Eta jakine da, komunikabide guztietan aipatu da, azkenean iritsi dela. Arlo publikoan, Nafarroan, greba handia, greba deitu dute sindikatuek otsailaren 15erako datorren asteko, astezkenerako 15erako deitzaileak, LAB, ELA, UGT, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek egin dute. Nafarroko administrazio publikoan izanen da greba. La sindikatuko ordezkarie dugun Isabel Artiedarekin mintzatuko gara guzti honetaz zerbait gehiago jakin nahi baitugu. Isabel, egunon.
Bai, baita zuri ere.
Egunon, alaxen, azkenean iritsi da. Konta diguzu pixko bat hau, nola iritsi da puntuteraino? Nola, noiz abiatu da gatazka, ezinegona, eta azkenean otsailaren 15ean grebara deitzeko egun hortarako prozesu guzti hau nondik abiatu daiteke, Isabel?
Vale, ia lortzen dudan ongi azaltzea. Azken urte hauetan 2010-etik ona aprox jaten gara negoziatzera mai orokorrera, mai hortan negoziatzen da diruarekin zerikusia duen edo zein gauza, bale? Soldata egoera, estakiti komplemento, OPA, hau da, ze plaza aterako dira konkursora, oposiziora, hori dena negoziatzera mai orokorrera. Mai orokorrean gaude ordenatua segun zenbat belatu duen. LAB, Comisiones, AFAMNA, ELA, UGT. Bai? Vale. Sindikatu bakoitzak eramaten du bere beraien proposamena, vale? Soldata igoera adibidez. Adibide bat, jartxagatik. Vale. Orduan, ze esaten digu beti gobernuak? Ez dagoela, edo ez dagoela dirua, edo batzutan, baietz, asmoa eta naia, soldata, guztien soldata igotzeko, baina Madrildik topatzen dutela. Uh-huh. Orduan, oso rekurrente, esaldia. Ez que Madrildik ez gaituzte usten, eta ezin dugu soldata igoa adibidez. Uh-huh. Eta guk ze esaten dugu. Bai, hemen Nafarroan, ditugu kompetentziak, orduan, dira aukerak, dirua igotzeko, soldata igotzeko, eta bar, eta bar, eta ez etxe, eta ez etxe, eta ez etxe. Bueno, ze gertatu da orain? Bueno, pues, sindikatu batek egin du greba, vale, eskatzeko igotzeko mediku soldat, bai. Vale? Uh-huh. Erantzuna mai orokorrean balit izanen zen Madrildik ezin da edo topatzen dute gastoa eta ezin da. Baina nola kudeatu duen gobernuak hau dena? Uh-huh. Emanez momentu hontan 400 euro mediko bakoitzari. Uh-huh. Nola baita esateko autogobernoa erabiliz. Vale. Orduan esaten dugu, vale, aukera baldin badago hori egiteko kolektibo batekin, bai, egin denontzat. Uh-huh. Eta ez esan Madrilit topatzen dutela gastoa. Uh-huh. Orduan, bueno, horrekin ja, lehertu egin da, dena.
Bai.
Guztiek, bagenekien, hori, bai, inkapazitatea de fiskal zegoela, onartzen denuela, bitartean, galdu dugu, erosarmena euneko hogeia, uh-huh, administrazioan. Da oso horreza batxutan esatea, eski funtzionario, claro, funtzion publikoan, bai, soldata parte batean da, funtzionarioen soldata, finkoa da, sartzen zara administrazioan eta hilabetero kobratzen duzu. Uh-huh. Administrazioan ere, bada, jende asko eventuala dena, hori ez da astu behar. Baina, karo, soldata, pues batxotan dira oso justoa. Osa, ematen du, sartzen zarela administrazioa, eta soldata librela mundiala, pues ez dira. Osa, kaso batzuetan bai, baina gehienetan ez. Galtzea azken urte hauetan uneko gehia, dos almenaren uneko gehia, ze asko da, asko nintzat. Baina, bueno, orain arte, pues ginen hor, pues, ezin dela erdion hartu, eta ez dakiz ez, baina, klaro, orain ikusi dugu, hori ez dela, osea, ez... aukera dagoela, diteko Nafarroan.
Bai.
Orduan, gu gara, klosiko sindikatoa, zesaten dugu, bale? Batxuen txat bai, denun txat.
Bai.
Ez que bestela ez da bat ere justoa. Bueno, gauza bera gertatzen da, bueno, behikoekin, ikusten ari gara ze gertatzen den, baina foralekin gauza bera. Zabara tartean, proiektu bat, aldatzeko soldatak, eta, bueno, en fin, ez dakit zer dagoen, baina badakit diru asko dagoela, atzean. Bueno, pues, ez aigu ongi iruditzen, posala.
Bai.
Kasi, nik esanen nuen, Gobernuak bultzatu duela greba hau, nola kudeatu duen sindikato baten greba, hain gaizki kudeatu duen gobernuak berak bultzatu du greba hau.
Uh-huh. Bai, sindikatu medikoarekin izandako jarreraren gatik, ez da? Onartu, beraiei soldata igota dena, eta bitartean zuek urtiak eta urtiak, arlo publikoan zenituzten gabeziak aldarrikatu, eskatu, eta zuei erantzunik ez, eta gero bapatean, sindikatu medikoarekin, adostutako kontuak. Negoziazioak.
Bai.
Orduen, grebara bai. Joanen dira langile publiko guztiek, sektore publikoaren lan baldintzak defendatzeko. Zer eskatuko duzue otsailaren 15eko greba honekin, Isabel, zer aldarrikatzen duzue? Zer eskatzen da?
Eskatzen dugu zerbitzu publikoa desnifikatzera. Eta egiazko negoziazioa Nafarroan egitea eta maila doko. Eta ja konkretoki eskatzen dugu, pues behin-behinekotasuna tasa jaistea 8%-tik bera. Erosahalmena berreskuratzea, ratioak hobetzea, zertarako kalitatezko zerbitzu publikoa emateko. Lanbide karrera denontzat, privatizazio gehiago ez izatea. Eta batez ere, zerbitzu publikoa hobetzea jende guztiarentzat.
Denontzat. Zeren, zer ikusten duzu, zerbitzu publikoa privatizatzeko bidean doaiela, harturiko erabakiekin eta duen jarrerarekin, nola ikusten duzu, Isabel?
Bai, oso garbi, ikusten dugu oso garbi. Aldi batetik, gobernuak eskaini die sindikatu medikoari, soldata igoera, bale. Baina, gero bada, beste gauza bat guretzat askoz garrantzitsua dena. Eta da, esklusibitatea. Eta onartu du jarraitzea ordaintzen, baina ez egitea. Medikoek esklusibitatea.
Hau da, Isabel barkatu, esklusibotasunaz ari garela, zer da, mediku horrek hartzen du plus bat edo diru bat, ara non publikoan aitu behar duen bakarrik ezin du bera konsulta bat ireki edo ezin du osasun pribatuan aritu, hoi da esklusibitatea egon behar da publikoan lan egiten bakarrik, ez?
Baina ez bakarrik hori. Mediku batek badu aukera, badu eskubidea, aukeratzeko. Lan egiten baldin badu arlo publikoan, bakarrila arlo publikoan,
bai,
ematen zaio diru saria,
bai,
ba, kompensazio moduan, bale? Diru hori dago, ba, segun ze klase den, especialista baldin bada gehiago da, baina demagun. 700 eurotik 1200 euro tartea, hor da diru sari hori. Vale? Aukeratzen baldin badu pues lan egitea arlo publikoan eta pribatuan, izatea klinika pribatu bat edo lan egitea klinika pribatu batean, hori da mediko bakoitzaren eskubidea, vale? Aukeratzen baldin badu hori, ezaio ematen sari hori, vale?
Kompensazio hori etzaio ematen.
Kompensazio hori, bai, hori deitzen da, oza, administrazioan dira, complemento de dedicación exclusiva, vale?
Bai.
De dedicación exclusiva administrazioa, vale. Nola kudeatu, ze eskatu duen sindikatu medikoak? Ba, lan egitea, privatoan eta publikoan, eta jasotzea, diru sari hori.
Bai.
Eta ze hori da, osea, du zentzuri, vale? Baina hori eskatu du, eta momentu batean, gobernuak esan zuen baiet. Claro, ze gertatzen da, hori, ja, ikusten ari gara, badira oso profesional gutxi egiten duela hori, vale? Osea, gehienek egiten dute lan bakarrik administrazioan. Baina dira, gutxi batzuk, egiten duela lan, bieta. Vale. Claro, hori da, bidea privatizatzeko, osasun publikoa privatizatzeko bide zuzena. Eta hor, ez gara bat ere ados horrekin, eta, bueno, hori izan da, detonante potente. Egre bago antolatzeko, ez bakarrik dirua, ba, dirua oso garrantzitsua da, denotxat. Baina ikustea nola gobernuak ematen zuen pauso bat, bueno, favore, animatzeko, kasi animatzeko jendea, egiteko lan pribatoan eta publikoan, pues, bueno, horretina, ezin dugu onartu.
Eta hoi da arrazoi haundienetariko bat, sektore publikoaren lan baldintzen defentsan arituko zatela, arlo publikoan honela greba historikoa deitu duzue sindikatuek. Zenbat jende iristen alda greba egitera? Kalkulatu alduzue?
Bai, gutxi gora bera, 29.000 persona.
29.000 persona. Bada zerbait, Bada,
Bai, bada zerbait. Eta izan dugu arazo tekniko bat, tekniko administratibo, eta ezin izan dugu egin greba toki administrazioetan. Vale, baina izan da arazo tekniko administratibo. Eta ezin izan dugu deia preabisoa egin udaletxe guztietan, baina bai, Madrildik markatzen den tope hori ez da bakarrik Nafar gobernoko langileentzat, eta toki administrazioko langile guztientzat, enpresa publikoen langile guztientzat, baina, bueno, pues así gara hemen dita.
Ba, hasi zarete, sektore publikoak geroz eta egoera okerragoan daudelako, exekutibak edo gobernuak ez duela zer egiten, langileen eta baldintzak hobetzeko, arrazoi haunitz, ba, greba hau deitzeko, Isabel.
Bai.
Ba, bukatzaldera, zerbe gehiago erran nahi bali meduz orantxen dugu momentua,
bueno, importa ez bazaizu, gustatuko zitzaidak esatea, amabostean greba dela, amaika terrietan, dugu elkarretatxe bat, hor Carlos III jaunkeriaren aurrean, Eta egun hortan, arratsaldeko bosterrietan, manifestazioa elkarrekin egin dugu sindikatuak, geltokitik abiatuta.
Autobus geltokitik abiatuta, ama bostean, Iruñean, arratsaldeko bosterrietan hasi eta.
Hori da, hori da.
Bazain du dezagun arlo publikoa, eta ba, ikusko da, baste honek ere zerrematen duen Isabel, behar bada, bertzegunen batean ere egonen gara, gure deia jasoko duzu, ba, informazio gehiago emateko. Gaurkoaren gatik, Isabel, mil esker.
Bueno, zuri, pazientza izateagatik.
Egonen gara, zeitu bizkorrean, aio.
Aio, aio.